Tā kā lieliem suļiem tuvojas svētku laiks, tostarp salūtu laiks, tad gādājot par svētku salūtu, atgādinām, ka pirotehniku drīkst iegādāties vienīgi specializētajos veikalos un tikai no tādiem tirgotājiem, kuriem ir izsniegts šīs speciālās atļaujas jeb licences. Aicinām nekādā gadījumā neiegādāties pirotehniku no privātpersonām, kuras tirgo apšaubāmas un nezināmas izcelsmes nesertificētas pirotehnikas izstrādājumus. Ja tomēr rodas šaubas, tad iesakām lūk konkrēto pārdevēju uzrādīt licenci, kas apliecina, ka šis konkrētais pārdevējs ar pirotehnikas tirdzniecību nodarbojas likumīgi. Tomēr, ja iedzīvotāji pamana vai personīgi saskaras ar nelikumīgu pirotehnikas izstrādājumu tirdzniecību vai jeb kādiem pirotehnikas glabāšanas pārkāpumiem, aicinām nekavējoties ziņot